υποστηρίζει ότι δεν σημειώνεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Και σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε με αφορμή αυτό το τρίτο ζήτημα την συζήτηση με έναν από τους πιο έπειρους αυτοδιοικητικούς στην Κρήτη και όχι μόνο, τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, τον οποίο φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά εδώ στο στούντιο του Ραδιοπολιτικά. Καλησπέρα σας, κύριε Δημαρχέ.
Καλησπέρα για εσάς, ευχαριστώ πολύ.
Και θα ήθελα την πρώτη, επειδή έχει εξαιρετική σημασία και ενδιαφέρουν η δική σας θέση και άποψη με την έννοια της εμπειρίας που έχετε πλέον στο χώρο της αυτοδιοίκησης, θα ήθελα τη δική σας θέση αν αυτές οι αλλαγές στον Κλισθένη θα σας βοηθήσουν την επόμενη μέρα μετά την 1η Σεπτεμβρίου, όχι μόνο για το Δήμο Ρεθύμνου, αλλά και για, συνολικά για την αυτοδιοίκηση και κυρίως για τους Δήμους που αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της δεύτερης με την πρώτη Κυριακή σε σχέση με την δημοτική ομάδα και την πλειοψηφία που δεν ανήκει στην δημοτική ομάδα.
Λοιπόν, έχω την άποψη, παρότι διαφώνησα με τον νόμο της απλής αναλογικής, εγώ πίστευα ότι έπρεπε να υπάρχει μεν ένα αναλογικότερο σύστημα, γιατί και το προηγούμενο ήταν πραγματικά καλπονοθευτικό. Δεν μπορείς να βγαίνεις με 20% την πρώτη Κυριακή και να παίρνεις 60% των εδρών τη δεύτερη, και αυτό δεν ήταν σωστό. Mm-hmm. Τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια, αν θέλετε, πασπερμία παρατάξεων. Εκεί ο νόμος δεν πρόβλεψε το πλαφόν που θα εμπόδιζε τον κάθε ένα που στην ουσία διεκδικούσε να έχει ένα ρόλο, όχι για να διευκολύνει τα πράγματα, αλλά για να διεκδικεί για τον εαυτό του οφήκεια. Και έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο, ιδίως σε κάποιες μεγάλες πόλεις, να υπάρχει μια κυβερνησία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποκαθιστούμε ένα σύστημα που το έχουμε δει ακόμα πώς λειτουργεί, με ένα άλλο σύστημα που επιβάλλει μια δοτή πλειοψηφία αναντίστοιχη με αυτό που είπε στις εκλογές. Η γνώμη μου είναι ότι αντί να μιλάμε τόσο πολύ για την κυβερνησιμότητα, θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε δικλείδες και διατάξεις για να ευνοήσουμε την υπευθυνότητα των δημοτικών παρατάξεων, η οποία δυστυχώς δεν είναι δεδομένη. Σας μιλάω ως δήμαρχος που τέταρτη φορά εκλέγομαι από τον κόσμο. Mm-hmm. Έχω μία εμπειρία, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές υπάρχουν μεγάλες δημοτικές ομάδες που πάσχουν από ακυβερνησία, διότι δεν έχει σημασία τι έγινε την Κυριακή των εκλογών, αλλά από τη Δευτέρα και μετά πώς έχεις κάνει, αν θέλετε, το στίγμα σου ορατό και στους συνεργάτες σου, αλλά και στην κοινωνία. Γνώμη μου είναι ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κάποιες διαδικασίες προδικασίας για τη λήψη των μεγάλων αποφάσεων, όπως είναι το Εθνικό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός. Γιατί τώρα κινδυνεύουμε να έχουμε μειοψηφικά τεχνικά προγράμματα ή τεχνικά προγράμματα που καν ο Δήμαρχος δεν θα μπορεί να πει από τη στιγμή που δεν τα πιστεύει. Ή προϋπολογισμούς αντίστοιχα. Δεν δώσαμε τόσο μεγάλη σημασία σε αυτό, επειδή δεν μπόρεσε φυσικά ο νομοθέτης να παρέμβει στο θέμα του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, παρενέβη στα νομικά πρόσωπα, στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Έδωσε λοιπόν πλειοψηφία εκεί την παράταξη του Δημάρχου, που δεν συμβαίνει πάντα να είναι πλειοψηφούσα παράταξη, και αγνοεί τις άλλες παρατάξεις. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα και πολιτικής και κοινωνικής νομοποίησης.
Πιστεύετε ότι
δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος από την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης.
Πιστεύετε, κύριε Δημάρχε, πιστεύετε ότι στην πράξη αυτό θα βοηθήσει ή θα περιπλέξει τα πράγματα?
Επιμένω ότι θα έπρεπε να προπονηθούμε καλύτερα να αποκτήσουμε κουλτούρα συνεργασίας. Κάτι που λείπει και από το κεντρικό πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Και αυτό, όταν λέμε για, αν θέλετε, να κάνουμε απλή αναλογική, βεβαίως η απλή αναλογική είναι ένα ιδεατό σύστημα, όταν υπάρχει όμως και μια ωριμότητα και όταν συμμετέχονται στο σύστημα της διακυβέρνησης, αντιλαμβάνονται τα πράγματα με μια, αν θέλετε, κουλτούρα συνεργασίας. Αλλιώς φτάνουμε στο επίπεδο της συναλλαγής των εκβιασμών και της κυβερνησίας. Προφανώς η κυβέρνηση ήθελε να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να απαντήσει καλύτερα, ενισχύοντας και διαδικασίες που να κατευθύνουν τις παρατάξεις στο επίπεδο της συνεργασίας.
Αυτό δεν το κάνει με το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα της σύμπραξης παρατάξεων πάντα με τη συμμετοχή της παράταξης που πρόσχεται η Δημοτική Αρχή?
Για αυτούς που γνωρίζουν, mm-hmm. και το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε ακριβώς την παράγραφο 6 του συγκεκριμένου άρθρου το ίδιο ακριβώς πράγμα. Λέει όμως και μία νοησία το σημερινό διάταγμα ότι αυτή η σύμπραξη θα είναι και ανέκλητη. Είναι σαν να λέμε ότι δύο άνθρωποι, ας πούμε, κάνουν μια συμφωνία ή ένα γάμο, μετά διαφωνούν, μαλώνουν, αλλά δεν μπορούν να το διαλύσουν. Θυμίζει λίγο την Καθολική Εκκλησία αυτό, αλλά οι γάμοι αυτοί δεν υπάρχουν. Φαντάζεστε να υπάρχει υποχρεωτική σύμπραξη παρατάξεων, επειδή έτσι είπαν την 1η του Σεπτέμβρη και μετά από ένα μήνα διαφώνησαν και θεωρητικά να θεωρούνται ενιαία παράταξη, ενώ υπάρχει απόλυτη πολιτική διαφωνία. Δεν μπορεί να αποκαταστήσουν οι νόμοι της Βουλής των Ανθρώπων. Όταν μάλιστα τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, και αυτό παρέμεινε προφανώς ενισχύει, διατηρούν το δικαίωμα της έκφρασης γνώμης χωρίς περιορισμό σε ποια παράταξη ανήκουν. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει, δεν είναι κοινοβουλευτικό σύστημα όπως είναι η Βουλή, με την αρχή της δηλωμένης που όταν η δεδηλωμένη δεν ισχύει γίνονται εκλογές, οπότε πάμε σε νέα κυβέρνηση. Ό,τι γίνει θα ισχύει για 4 χρόνια και 3 μήνες. Κατά συνέπεια δεν είναι καμιά μεγάλη εφεύρεση αυτή, υπήρχε. Το αντίθετο θεωρώ ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου η πρόβλεψη ότι αυτές οι παρατάξεις είναι, τάχα μου, είναι αυτή η δήλωση συμπαράταξης, είναι ανέκλητη. Δεν το καταλαβαίνω ποτέ και ελπίζω να μην δημιουργήσει τερατσκήματα έως τραγωδίες αυτή η ρύθμιση.
Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, επειδή είναι δεδομένο ότι θα ανοίξει αργά ή γρήγορα η συζήτηση για τον επόμενο νόμο. Τώρα έγιναν κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις που θα δούμε στην πράξη αν θα αποδώσουν ή όχι, αν θα προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που μπορούν να λύσουν. Εγώ θα ήθελα τη θέση τη δική σας για τον επόμενο νόμο, επειδή έχετε αυτή την εμπειρία στην αυτοδιοίκηση.
Ναι.
Πώς βλέπετε ότι θα πρέπει να ήταν ο επόμενος νόμος για να συζητάμε τώρα και όχι την τελευταία στιγμή, όπως έγινε με την προηγούμενη κυβέρνηση, δηλαδή λίγους μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, να έχουμε ένα νόμο όπως τον Κλειστένη?
Συμφωνώ μαζί σας και είχα διαφωνήσει και με την προηγούμενη νομοθετική πρωτοβουλία. Να ξέρετε, είχα προτείνει μάλιστα συγκεκριμένα ότι έπρεπε να υπάρχει ένα αναλογικό σύστημα την πρώτη Κυριακή με ένα συγκεκριμένο ποσοστό που θα ήταν πριν τη δεύτερη Κυριακή στο Δήμαρχο που νίκησε. Γιατί και ο Δήμαρχος που νίκησε τη δεύτερη Κυριακή παίρνει μια ισχυρή πολιτική νομοποίηση. Άσχετο το αποτέλεσμα τη πρώτη. Και πρέπει αυτός ο άνθρωπος να μπορεί να γίνει μια κυβερνησιμότητα στο Δήμο του. Έλεγα λοιπόν εγώ την πρώτη Κυριακή τα 5 έκτα, έλεγα ενδεικτικά ένα ποσοστό να πάει με απλή αρχική. Το 1 έκτο να πάει μπόνους στο Δήμαρχο που πλειοψηφεί. Να υπάρχει πλαφόν εισόδου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα ποσό της τάξης του 5% ώστε να υποχρεώνει όλους εκείνους που ενδιαφέρονται μόνο και μόνο για να παρεμβαίνουν στο σύστημα χωρίς να έχουν αποφασιστικό ρόλο, να συνεργάζονται ή να απέχουν από τέτοιες πρωτοβουλίες. Το ποσό το 5%, αν θέλετε, είναι ένα ποσοστό τέτοιο που θα το σκεφτούν καλά όλοι εκείνοι που με 1,5% και 2% θέλουν να έχουν ρόλο και πολλές φορές και καταλυτικό. Και φανταστείτε δημοτικά συμβούλια που λείπει μία ψήφος στο Δήμαρχο για να έχει πλειοψηφία αυτός ο ένας, πόσο κρίσιμο μπορεί να παίζει. Ή τι ανταλλάγματα θα ζητάει κάθε φορά.
Τι απαντάτε σε αυτούς που προτείνουν ή εμπασχετώσει για να μην καταδικάσουν τον νόμο της απλής αναλογής, τον οποίο τον κρίνουν καταρχάς θετικό, αλλά με το δεδομένο των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, έτσι όπως θεσπίστηκε στη συνείδηση των πολιτών, μένει ως πρόβλημα αντί να το βλέπουμε ως μια πρόοδο της αυτοδιοίκησης και του εκλογικού συστήματος γενικότερα? Σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι αν θέλουμε απλή αναλογική, θα πρέπει να λύγει το όλο θέμα από την πρώτη Κυριακή.
Βεβαίως. Αυτό είναι το σωστό. Διότι εμείς τώρα έχουμε ένα διπλό σύστημα που δημιουργεί το τερατούργημα αυτό, να έχουμε ένα δήμαρχο που πήρε 60% την πρώτη Κυριακή και 16% την πρώτη. Είναι δυνατόν? Και αυτό είναι μια φοβερή εσωτερική αντίφαση συστήματος. Έχει ελάχιστους δημοτικούς συμβούλους, ενώ έχει πολύ έντονη πολιτική νομοποίηση από πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών του. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι η ανώτατη απλή αναλογική τελειώνει σε μια Κυριακή. Με έμεση εκλογή του Δημάρχου. Μέσα από τους δημοτικούς συμβούλους που έχουν εκλεγεί.
Α, πιστεύετε δηλαδή ότι θα έπρεπε να προκύψει ο Δήμαρχος μέσα από τους δημοτικούς, δηλαδή να μην είναι απευθείας η εκλογή του από το λαό, να το πω έτσι, αλλά να είναι μέσω των δημοτικών συμβούλων που επιλέγει ο λαός.
Μα πάλι όμως εκείνος θα έπρεπε να είναι υποψήφιος και θα έπρεπε να έχει εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος.
Ναι, σωστό.
Και Και αντιλαμβάνεστε ένα που το παίζει εν δυνάμει δήμαρχος να έχει αποδοκιμαστεί. Έχουμε στις πρόσφατες εκλογές κάποιο πρόσωπο που το έπαιζε πρωταγωνιστή των εξελίξεων σε ένα πολύ μεγάλο δήμο της χώρας μας και δεν εξελέγει καν δημοτικός σύμβουλος στις πρόσφατες εκλογές.
Σωστό, σωστή η παρατήρηση.
Γιατί αποδοκιμάστηκε.
Γιατί είναι αρκετές οι περιπτώσεις υποψηφίων όπου δεν τολμούν να εκτεθούν οι ίδιοι και εκτίθενται μέσα του συνδυασμού τους χωρίς βεβαίως την ευθύνη του Σταυρού.
Ή να το πούμε πιο ωραία, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να εκλεγούν ως δημοτικοί σύμβουλοι, οπότε βρίσκουν άλλους 50, τους βάζουν εκεί και αφρίζουν τις οικογενειακές, κοινωνικές και λοιπές σχέσεις, παίρνουν ένα ποσό 1,5-2,5% και την άλλη μέρα έχουν τον ρόλο του ρυθμιστή.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα με αφορμή την συζήτηση αυτή να σας ρωτήσω και για ένα θέμα που έχει ανοίξει ακροθυγώς, δεν έχει τεθεί στη δημόσια συζήτηση με πολύ ένταση, αλλά έχει πέσει στο τραπέζι και ήδη αρχίζει και ζυμώνεται, και αναφέρομαι στη χρηματοδότηση των δήμων. Έχει ξεκινήσει μια συζήτηση από πλευράς της κυβέρνησης και προεκλογικά, όπου βεβαίως συναντά αντιδράσεις, διότι υπάρχει σοβαρή ανησυχία και προβληματισμός πώς μπορεί να αποδώσει αυτό, για την μεταφορά του ΕΝΦΙΑ, της ίσπραξης του ΕΝΦΙΑ δηλαδή, και της απόδοσης του απευθείας από τους πολίτες προς τον Δήμο, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί τρόπον την η κρατική χρηματοδότηση, να πάψει δηλαδή, και να η αυτοδιοίκηση να χρηματοδοτείται μέσω του ΕΝΦΙΑ, μέσω εν πάση περιπτώσει του τέλους ακίνητης περιουσίας. Ήθελα τη δική σας θέση, διότι υπάρχει πολλή συζήτηση στον χώρο της αυτοδιοίκησης για αυτό το ενδεχόμενο και τις ενδεχόμενες τρευλώσεις που μπορεί να υπάρξουν ανάμεσα σε δήμους που έχουν ακίνητα με μικρή αντικειμενική αξία.
Λοιπόν, καταρχήν είναι αντίθετο στο Σύνταγμα. Το 102 του Συντάγματος υποχρεώνει το κράτος, του στράτους των φόρων, να εξασφαλίσει την οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια των Δήμων. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τα χρήματα που έχουμε από τα ένθια, από το ΦΠΑ ή από το φόρο εισοδήματος. Μας ενδιαφέρει να παίρνουμε τα χρήματα εκείνα που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση για να λειτουργήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι πάνω μας μεταφέρουν ένα αντιδημοφιλή φόρο, τον οποίο μάλιστα φιλοδοξούν όλοι να μειώσουν έως να εξανεμίσουν. Τι εννοούν δηλαδή, ότι η αυτοδιοίκηση δεν έχει πόρους και έτσι ξεφεύγουν από τη δαγματική επιταγή του 102 του Συντάγματος και την υποχρέωση που έχουν να εξασφαλίσουν όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως. Είναι μια συζήτηση η οποία θα την έλεγα με την επικέστερη έκβαση γονατογράφημα. Πολύ πρόχειρη, χωρίς καμιά επεξεργασία, δημιουργεί και εσωτερικές αντιφάσεις, όπως πολύ καλά παρατηρήσατε, και αντιθέσεις μεταξύ των Δήμων, και κυρίως είναι ανεφάρμοστη. Δεν συμφέρει σε τίποτα την αυτοδιοίκηση. Αυτό, αν το δεχόμαστε αυτή τη στιγμή, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε 700 εκατομμύρια μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων. Άρα, μιλάμε για κατάρρευση των Δήμων.
Μάλιστα.
Και δεν παίρνω το τρυπάκι αν τον ένα Δήμο το συμφέρει ή τον άλλο τον βλάφτη. Εγώ ξέρω πόσα χρήματα παίρνει συνολικά η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και πόσα παίρνει αν αποδεχτούμε αυτή την πρόταση. Και όταν μάλιστα λέμε ότι αυτό να τον μειώσουμε το φόρο και του χρόνου και του αντίχρονου και ξέρω και εγώ πότε, αντιλαμβάνεσαι ότι στην ουσία διαλύουμε την αυτοδιοίκηση. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό εμάς. Το κράτος έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει την αυτοδυναμία και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης.
Ωραία, επειδή μιλάτε για
επειδή
μιλάτε για αυτοδυναμία και αυτοδιακυβέρνηση, αλλά ακούγοντας ο ακροατής θα σας έλεγε, ωραία, γιατί να μην έχει και την οικονομική αυτοτέλεια ο κάθε Δήμος για να προχωρήσει.
Η αυτοτέλεια των Δήμων εξαρτάται από τους... Αν είναι έτσι, πρέπει εμείς να επιβάλλουμε τοπικούς φόρους. Αλλά όχι όμως εκεί που βάζει το κράτος. Θα πρέπει λοιπόν να πει το κράτος ότι τους φόρους του Δήμος τους βάζει, πούμε, ο Δήμος. Ή τους φόρους ακίνητης περιουσίας. Όχι όμως να κάνει πολιτική με έναν φόρο τον οποίο θέλει να καταργήσει και απ' την άλλη λέει ότι αυτή θα είναι και η πηγή εσόδων μας. Ξέρετε, στο χωριό μου έλεγαν παλιά όταν μοίραζαν οι οικογένειες ότι αυτό ο ένας μοιράζει και ο άλλος διαλέγει. Δεν μπορεί ο ίδιος και να μοιράζει και να διαλέγει. Όπως τώρα θέλει το κεντρικό κράτος να κάνει.
Μάλιστα. Ήδη σαν σαφής. Κύριε Μανέγη, μία τέταρτη τετραετία πλέον ο πιο έμπειρος εν ενεργεία δήμαρχος αυτή τη στιγμή σε όλη την Κρήτη με αφορμή βεβαίως τις τέσσερις διαδοχές θητείες σας. Η ερώτηση είναι η εξής τώρα και η οποία φαντάζομαι σας είχε τεθεί και προεκλογικά στη διάρκεια της προεκλογικής συζήτησης και αντιπαράθεσης με τους συνυποψηφίους σας. Τώρα δεν είναι κάποια θεωρία ή κάποια υπόθεση εργασίας, αλλά τι επιπλέον έχει να προσθέσει ή θα προσθέσει ο Γιώργος Μαρινάκης τα επόμενα 4 χρόνια, τα οποία δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα για το Δήμο Ρεθύμνου?
Η προηγούμενη θητεία, να ξέρετε, ήταν μια θητεία όχι τόσο ήρεμη, με ένα νέο νόμο περί δημοσίων συμβάσεων που επί 2 χρόνια στην ουσία δεν δημοκρατήσαμε τα έργα μας, που έχουν μπει πολλά εργαλεία για να υλοποιήσουμε και παραμένουν αυτή τη στιγμή η διαδικασία υλοποίησης. Θέλω να σου πω ότι ο Δήμος Ρεθύμνης περίπου 80 εκατομμύρια χρήματα έχει να απορροφήσει την επόμενη περίοδο. Κόπο δικό μας, κόπο της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ευτυχώς συνεχίζει. Κάτι το κατάλαβε και ο κόσμος, ο οποίος θα ήθελε αλλαγή, αλλά κανείς δεν θέλει να αυτοκτονεί.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, μιας και βλέπω ότι είναι έτσι ιδιαίτερα επίκαιρο και το βλέπω και επικοινωνιακά τουλάχιστον από πλευράς Δήμου, επειδή και εδώ στο Δήμο Ηρακλείου έχει συζητηθεί το ενδεχόμενο. Αλήθεια, ποια είναι τα πρώτα δείγματα από τη χρήση ηλεκτρικού λεωφορείου στο Δήμο Ρεθύμνου?
Καταρχήν προσπαθούμε να πείσουμε τον οργανισμό, το ΚΤΕΛ, να αντιληφθεί ότι είναι ένα μέσο το οποίο όταν μάθει το κόστος αγοράς του και θα μειωθεί, είναι ιδιαίτερα συμφέρον για όλους, κυρίως για το περιβάλλον αλλά και για την επιχείρηση. Μιλάμε, επειδή έχω και ηλεκτρικό αυτοκίνητο και έτσι μετακινήσεις μου, ότι για τα 100 χιλιόμετρα που χρησιμοποιούμε ένα υπερσύγχρονο αυτοκίνητο, ένα Golf, χρειαζόμαστε 1,5 ευρώ ενέργειας αξίας 1,5 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για την οικονομία και φανταστείτε και για το περιβάλλον επίσης. Γιατί όλα αυτά τώρα, λέγαμε υπομορφή φιγούρας ή ότι είμαστε πρωτοποριακοί. Μετά τα προβλήματα των καιρικών φαινομένων και της έντονης, αν θέλετε, διαφοροποίησης του κλίματος, πρέπει πλέον να αντιληφθούμε ότι οι καιροί δεν μας περιμένουν και πρέπει να στραφούμε στις ήπιες ενέργειες και στη βιώσιμη κινητικότητα και να αποβάλλουμε τις κακές συνήθειες του παρελθόντος. Η εμπειρία μας είναι εξαιρετική.
Ο Δήμος μπορεί να βοηθήσει, και το ρωτάω αυτό διότι ενδεχομένως έχετε πλέον και την εμπειρία με την τριβή του στο συγκεκριμένο θέμα, να βοηθήσει τα κατατόπους ΚΤΕΛ, και αυτό δεν αφορά μόνο το Δήμο Ρεθύμνου, αφορά το Ηράκλειο, αφορά τον Άγιο Νικόλαο, τα Χανιά, να βοηθήσει και πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τα ΚΤΕΛ ώστε να προχωρήσουν σε αυτή την αντικατάσταση του στόλου τους.
Νομίζω ότι όλα θα κρυθούν στο άμεσο μέλλον. Οι τιμές πρέπει να πέσουν, είναι πανάκριβα, όμως η εξοικονόμηση της ενέργειας είναι δεδομένη. Οι Δήμοι βεβαίως μπορούν να βοηθήσουν, όπως εμείς έχοντας ένα πιλωτικό πρόγραμμα, δώσαμε το δικαίωμα στο ΚΤΕΛ να δοκιμάσει ένα εργαλείο, ξοδεύοντας πολύ λιγότερα χρήματα παρά όταν το έκανε μόνος του. Φαντάζομαι ότι σε λίγο καιρό η πολιτεία θα δημοθετήσει και περισσότερα, θέλετε, κίνητρα για τις επιχειρήσεις για αλλαγή, θα επιδοτήσει αυτές τις αλλαγές, γιατί τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι πλέον αντεπόρτας. Δεν μπορούμε να λέμε και να μην καταλαβαίνουμε τους κινδύνους που διατρέχει αυτή τη στιγμή το περιβάλλον και το κλίμα όλου του πλανήτη από την αλόγιστη χρήση ρήπων και ενέργειας, ρηπογόνας.
Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή σας παρουσία εδώ, έστω και τηλεφωνικά, στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε και μετά την ανανέωση των καθηκόντων σας από το φθινόπωρο και μετά το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης. Εμείς πάμε σε μια μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.
Παίρνω απόσταση αμαθές και από τις πρώτες μας ματιές. Για να μπορέσω με γητιές καινούριες να στις ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να τον γιατρέψω απ' τις πλήρες.